Jeres vejleder vil medtage denne information i jeres praktiske lektioner for at hjælpe jer igennem forskellige stadier af anger, som de fleste af jer vil opleve indimellem. Jeg tror hellere, vi må stoppe nu, de herrer. Hvis I rejser jer og går udenfor, vil I finde jeres sergeant, der venter på jer. Efter vi var aftrådt, gik vi tilbage til vores kvarter. Jeg lagde mig på sengen og prøvede at forstå alt det, der var blevet sagt. Der foregik så meget inde i mit hoved, at jeg hurtigt blev træt. Jeg lukkede øjnene og faldt øjeblikkeligt i en dyb søvn. Da jeg vågnede, følte jeg mig meget stærkere, stærk på en måde, som jeg aldrig havde oplevet før. Gud, hvor er det vidunderligt at være i live, tænkte jeg. Jeg lå højt for mig selv, hvad snakker jeg om? Jeg er jo død. Og alligevel følte jeg mig mere levende end nogensinde før. Jeg gik over til vinduet, kiggede ud og tænkte på, at det vist aldrig blev mørkt her, for vi havde stadig dagslys. Jeg gik tilbage, satte mig på sengen og genkaldte mig uden besvær, hvad lægeren havde sagt tidligere. Det var mærkeligt, for jeg havde aldrig haft en god hukommelse. Jeg kiggede over på Bill, der stadig sov. Jeg lod ham hvile. Efter at have siddet et stykke tid og kedet mig, indså jeg pludselig, at jeg ikke havde set andet end den store sal. Der måtte der helt sikkert være mere. Jeg gik hen til døren og åbnede den forsigtigt for ikke at forstyrre nogen. Jeg fortsatte over mod kirken og brugte den som orienteringspunkt, så jeg ikke forvild. Mens jeg gik, mærkede jeg en varme, der strålede fra alle sider. Jeg så op, tænkte at det måtte være solens stråler. Men solen var ingen steder at se, og der var heller ingen skyer på himlen. Det havde jeg ikke lagt mærke til før, hvilket egentlig virkede meget mærkeligt nu, men så igen. Hvad var ikke mærkeligt på dette sted? Da jeg gik videre, så jeg andre mennesker. Der var unge mennesker, der gik hånd i hånd. De havde helt tydeligt fundet hinanden, efter at de var kommet hertil. Hvor så de glade ud? Ved nærmere eftertanke kom jeg i tanke om, at jeg aldrig havde haft en fast kæreste, men hvad jeg ikke havde prøvet, ville jeg heller ikke savne. Det var så smuk en dag. Jeg gik hjem til et buskads i nærheden. Da jeg nærmede mig, så jeg, at træerne var meget smukke og ranke. Påskeliljer og klokkeblomster voksede mellem hinanden under træerne. De blomstrede i græsset i et strålende crescendo af farver. Luften var fyldt med den sødeste duft af caprifolie og lavendel. Blomstertæppet foran mig var så indbydende, at jeg satte mig med ryggen mod en træstamme og slappede af. Jeg lagde mærke til, at træerne stod i fuldt flor og afspejlede min sindsstemning. Jeg dagdrømte og var ved at glide ind i søvnen, men blev afbrudt af en stemme. Da jeg så mig omkring, blev jeg overrasket over at opdage en østerlænding, der stod lige bag mig. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er her for at hjælpe dig. Lad mig præsentere mig. Mit navn er Sian, og jeg er blevet udpeget til at arbejde som din vejleder. Selvom vi er forskellige race, vil der ikke være nogen sprogbarriere imellem os. Jeg kiggede op og ned ad ham og beundrede hans pragtfulde tøj. Farverne var så klare, at de virkede levende. Jeg undrede mig over, hvor han var fra. Fra det 6. plan, hvor jeg bor, selvfølgelig, sagde han. Hør, jeg sagde slet ikke noget. Hvordan vidste du, hvad jeg tænkte? Jeg kan læse dine tanker, svarede han. Det er ikke nødvendigt at tale her. Du vil også med tiden lære at bruge dine højere taleevner. Men du taler da til mig nu, forhørte jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Selvom jeg kan bruge mit sindskraft, betyder det ikke, at jeg ønsker at miste evnen til at tale. Der er meget, vi skal have talt om, men lad mig lige afslutte det, vi er begyndt på. Da du kom over til dette liv, medbragte du din personlighed og alle dens erfaringer. En af disse erfaringer var evnen til at tale og kommunikere på jorden. Du vil ikke miste dine gamle erfaringer. Du kan ikke miste dem, for de er en del af din personlighed. Livet handler om at opbygge sin personlighed, og erfaringer er personlighedens byggegisten. Kunne du forestille dig en kærlig Gud tage et 4-årigt barn ud af børneværelset og sende det på universitetet? Barnet ville være fuldstændig fortabt, fordi det ville være ude af afstand til at forstå sine nye omgivelser. For at kunne forstå universitetsniveauet er det nødvendigt først at gå i børnehaveklasse, grundskole og gymnasium. Så kommer det næste skridt automatisk, og ens søgen efter lærdom går let. Det er det samme for dig. Du kan ikke gå fra den fysiske død og direkte til det åndelige plan. Omstillingen ville være for stor. Du bliver ført igennem det astrale faser. Hver fase uddanner dig til den næste. Du er nødt til at tilpasse dine gamle begreber fra den undervisning, du har modtaget på jorden, men jeg vil være din lærer og hjælpe dig til at forstå visse nye begreber. Det første du skal lære bliver at fokusere dine tanker ved at koncentrere din viljekraft. Så kan du kommunikere mentalt med andre sjæle. Det fungerer sådan, at tanken bliver linjen, og viljen bliver impulsen. Ligesom når du på jorden taler i telefon, men her bruger du viljen. Ved at have kontrol over dine tanker og din viljekraft vil du blive i stand til at sende og modtage meddelelser. Det er direkte kommunikation. Indtil du har lært det, er du nødt til at bruge dit strutehoved, det du har brugt de sidste 20 år. Jeg var overrasket over, at han kendte min alder, og da jeg var nysgerrig, spurgte jeg, hvordan det kunne være. Jo, ser du. Jeg kan læse dit livsmønster, svarede han, og det fortæller mig alt om dig, fra det øjeblik du blev født og op til nu. Du godeste, tænkte jeg, han ved alt om mig. Bare rolig, sagde han, jeg kan læse dine tanker, Jim. Du har ikke noget imod, at jeg kalder dig Jim, vel? Det gav et gip i mig. Nej, sagde jeg, det har jeg ikke noget imod, men hvad er det der livsmønster, halløj? Jeg tror, det er bedst, svarede han, at jeg ikke kommer ind på det nu. Nu hvor jeg tænker tilbage, mindes jeg, hvor lidt jeg vidste eller forstod dengang. Hen ad vejen bekender jeg som far og søn. Jim, jeg vil gerne tale med dig om dine sovevaner, og være rar ikke at afbryde mig. Du vil opdage mange gavnlige ændringer her. En af dem er, at du ikke vil have brug for at sove. Den søvn, du har fået, efter du er kommet hertil, var en del af tilpasningen. Da din mor først holdt dig i sine arme og trykkede dig ind til sit bryst, følte du dig sikker og tryg. Så du gled ind i søvnens verden for at hvile din lille krop efter dens ankomst til verden. Din krop var en maskine, der havde brug for mad, vand og hvile for at kunne fange ordentligt. Søvnen var nødvendig for at forny kroppen, men ofte blev den brugt for at undslippe daglige forpligtelser. Mange tror, at alle deres bekymringer vil forsvinde med en nats søvn. Intet kunne være længere fra sandheden. Er du klar over, at du har brugt en tredjedel af dit liv på at sove? Selvom du ikke har behov for at sove her, har sindet bibeholdt sine tillærte mønstre fra sit jordiske liv. Den fysiske krop sætter tempoet ned som reaktion på det menneskelige ur, der fortæller, hvornår der er brug for søvn. Dit ur vil tilpasse sig vibrationerne på dette plan og langsomt nedbryde dit tilpassede sind, og det vil give dig større frihed. Næste gang du får lyst til at sove, så sig nej. Efter at have gjort det adskillige gange vil du bryde vanen og ikke længere have brug for søvn, og du vil have det lige så godt, hvis ikke bedre. Men jeg følte mig så falder energi efter min søvn, sagde jeg. Stop op, og tænk efter, svarede han. Du vil ikke længere have brug for søvn, men du vil have den samme energi som før. Til tider vil du finde det nødvendigt at hvile, for at fordøje det du har lært. Men søvn, som du kender den, vil være unødvendig. Mit sind var fyldt med Sjans ord. Jeg ved, det er et dumt spørgsmål, sagde jeg, men siger du, at hvis jeg fortæller mig selv, at jeg ikke har brug for søvn, så vil jeg heller ikke sove og have det lige så godt uden? Det er det, jeg lige har forklaret dig. Svarede han i en tone, der fjernede enhver tvivl om, at han vidste, hvad han talte om, og at jeg burde have hørt bedre efter. Han spurgte, om jeg havde andre spørgsmål. Ja, sagde jeg. Hvor kan jeg få noget at spise? Jeg er dødsulten. Det var ventet, drillede han. Kan du huske, hvad jeg for et øjeblik siden sagde om søvn? Det er nøjagtigt det samme med hensyn til at spise. Jeg blev noget forbløffet over Jans ord og udbrød. Du vil vel ikke fortælle mig, at jeg heller ikke kan spise? Det er der en god grund til, svarede han. Livsforholdene i de højere sfære hviler mere på den mentale kraft, end de gør på det jordiske plan. For eksempel har du en krop, der er en dublet af den, du havde på det jordiske plan. Du har lunger, der fyldes med luft. Du har et hjerte, der slår. Du har også en lever, nyrer og andre indre organer. Men de bliver ikke brugt på samme måde som på det jordiske plan, for her spiser du ikke grov mad, du skal fordøjes af lever, nyrer og så videre. Her optager vi føde eller brændstof gennem hudens porer, lige så vel som gennem vores åndedræt. Det er faldt tilstrækkeligt for vores trivsel. Jeg sagde, så for at fjerne sult smerterne behøver jeg bare tænke, at jeg ikke har brug for mad. Et smil lyste op i hans ansigt, mens han nikkede. Meget fint, unge mand. sagde han, du er allerede begyndt at lære det. Efterhånden vil det blive lettere. Du har kun været her i kort tid, og allerede spørger du på en anden måde og ser tingene i et andet lys. Din opfattelsesevne har en kvalitet, som mange mangler. Det er fordi, du gik over i så ung en alder, at den jordiske, materielle livsstil ikke nåede at blive så dybt rodfæstet i din bevidsthed, derfor lærer du hurtigt. Men du har alligevel brug for en tilpasningsperiode på grund af de omstændigheder, der var omkring din død. Ikke desto mindre er jeg sikker på, at det vil lykkes, når du får nogle erfaringer. Og jeg forsikrer dig for, at du får muligheden her. Kom, lad os gå. Jeg er færdig med at snakke for nu og vil gerne vise dig noget af livet her. Vi skal også finde noget nyt tøj til dig. Jeg blev meget begejstret, da han nævnte det med tøjet, for jeg havde stadig min uniform på og var temmelig træt af den. Vi gik en halv times tid, før Jean pegede og sagde, vi skal bare over den bakke. En anden gang vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge din viljekraft til at bevæge dig, hvorhen du ønsker. Med andre ord vil du aldrig være nødt til at gå, medmindre du selv ønsker det. Du vil komme frem bare ved at tænke på dit bestemmelsessted og rette dine tanker derhen. Som jeg sagde tidligere, virker tanken som en linje, og i dette tilfælde fungerer viljen som en magnet ved at trække sig selv langs denne linje. Det hele er meget enkelt, lo han sagde. Jeg så et alvidende smil lyse op i hans ansigt, da han holdt inde. Der er så meget at lære, tænkte jeg. Alle disse ting, at tale uden at tale, ingen søvn, ingen mad, og nu behøver jeg heller ikke at gå mere. Hvad er det dog, der sker med mig? Jeg blev revet ud af mine tanker af Jeans befaling, tag det helt roligt. Jeg kan læse dine tanker. Det er ikke så slemt, som du tror. Du vil finde ud af, at uden den fysiske krops begrænsninger, vil du have mange flere udtryksmuligheder. Vi nåede toppen af bakken og så en lille by under os. Jeg så på Jean, hvis smil syntes at sige, hvad sagde jeg? Det tog os ikke lang tid at nå byen. Den lignede en hvilken som helst by på det jordiske plan. Der var pensionater og alle slags forretninger. Den store forskel mellem denne by og en by på jorden var, at den her var meget renere. Der var ingen beskidte gader og forurenet luft, og den var fredfyldt, uden det jordiske bylivs almindelige trængsel og travlhed. Butiksruderne var meget enkle, for som chef forklarede, mennesker kan ikke modstå fristelser. Så snart tingene udstilles i et butiksvindue på jorden, må de ejes. Vi har ikke brug for fristelser her. Jeg var enig i hans tankegang. Vi kom til en ganske almindeligt udseende skrædderforretning. Der var ikke en masse stænger med jakker og bukser. En mand, der lignede en overordnet, kom ind i lokalet, hvor vi sad. Jeg stod ret og glemte et øjeblik, hvor jeg var. Skrædderen begyndte at tage mål og spurgte. Hvad kunne de tænke dem, herre? Nogen bestemt farve eller stil? Nej, nej, hvad de nu synes er bedst. Og dog, jeg kan virkelig godt lide den farve der, sagde jeg og pegede på en indigo i den åbne prøvemappe. Jeg var tilfreds med min beslutning om at tage den unikke blå farve. Så snart han havde taget mål, blev vi bedt om at komme tilbage efter cirka 3 timer. Jeg så, at Jean også var tilfreds med mit valg, selvom han aldrig ville indrømme det. Vi skal en andre steder efter mere tøj, sagde Jean og gjorde tegn til, at jeg skulle følge med. Vi gik fra forretning til forretning, indtil jeg havde 4 poser med nyt tøj. Du undrede dig måske over, hvordan jeg fik betalt for alt det. Da jeg spurgte om betalingen, fik jeg at vide, at det ikke var nødvendigt, fordi alle arbejdede til gavn for andre. Den idé, syntes jeg virkelig, var tiltalende. Nå Jim, er du glad for dit nye tøj? Spurgte Jean. Jeg var henrykt og sagde det. Godt, svarede han. Nu vil jeg tage dig med hen til et sted, hvor du kan bade og skifte til noget af dit nye tøj. Efter et stykke tid forlod vi byen og kom til nogle marker. Vi nåede frem til en skov, hvor jeg førte mig hen til en lille sø, der var tæt omkranset af buske. Da jeg skubbede dem til side, så jeg, at søen fik tilført vand fra et lille vandløb. Den så meget indbydende ud. Vandet virkede nærmest dragende. Jean opmuntrede mig også, smid, kast, det gamle tøj, og hop i vandet. Det tog kun nogle få sekunder at komme ud af min uniform og ned i vandet. Jeg kan slet ikke beskrive den følelse, jeg fik, da jeg kom ned i søen. Det var som om, vandet havde sin egen bevidsthed. Lige meget hvor meget jeg prøvede at presse mig selv ned under vandet, svuppede jeg op igen. Jean stod ved siden af min uniform og virkede som om, han var i en tilstand af dyb koncentration. Selv på afstand kunne jeg mærke hans viljekraft. Han lavede nogle håndbevægelser, hvorefter der strålede lys ud fra den ene håndflade. Lyset bredte sig ud over min uniform, og på et øjeblik var lyset og uniformen væk. Jeg blev noget forskrækket og råbte, hvad har du gjort ved min uniform? Hvor er den blevet? Jeg kommer i fedtefadet, hvis jeg ikke har den. Du har ikke brug for noget, der minder dig om krigen, sagde han højt. Du har lagt krigen bag dig på det jordiske plan, men din uniform var en del af det og indeholdt stadig negative vibrationer, der kunne påvirke dig. Det er på tide at komme op og få tøj på. Jeg har lagt dit tøj frem. Men jeg har brug for et håndklæde, sagde jeg. Nej, det har du ikke, svarede han. Bare kom op af vandet, så vil du forstå, hvad jeg mener. Jeg kom op af vandet, passede på ikke at glide, og der stod jeg så i al min herlighed. Vandet på min krop gled bare af, og jeg var fuldstændig tør. Samtidig mærkede jeg en usædvanlig følelse. Alle mine problemer var blevet vasket af, og jeg følte mig meget oplivet. Jeg gik over til det sted, hvor jeg havde lagt mit tøj og tog det på. Da jeg var færdig, kiggede jeg efter Jean. Jeg har herovre, råbte han fra en gruppe træer. Jeg blev ved mig selv, for han så nydelig ud, som han sad der på en stol under et af træerne. Ved siden af ham stod der en stol, som helt sikkert var tiltænkt mig, så jeg gik over og satte mig. Nå, har du det bedre? Spurgte han. Jeg svarede, ja, det har jeg faktisk. Jeg har det overordentligt godt efter badet. Hvordan kan det være? Her er jeg brug for lidt yderligere forklaring, sagde han. Du ved, at din nye krop er anderledes end din gamle. Den er mere underkastet eteriske energier. Din krop og alt andet her påvirkes af disse energier. Vand er særdeles ladet. Jeg vil gerne have, at du genkalder dig noget fra det jordiske plan. Bilerne, der havde brug for et energiforråd for at kunne køre effektivt. Tænk på din krop som en bil, der bruger et batteri. Den astrale krop har et eterisk energiforråd, som har brug for at blive genopladet, når det er løbet tør. Normalt henter du nok energi fra æteren til at opretholde din krop, men af og til vil du udføre et specielt stykke arbejde, der vil dræne, tømme dig hurtigere, end du kan nå at genoplade. Indtil du har lært at gøre det på en anden måde, vil du have brug for at bade i et af vandløbene for at fremskynde genopladningsprocessen. Jeg er ikke i tvivl om, at når du har fået noget praktisk erfaring, så vil du forstå det, jeg fortæller dig. Du har allerede set, at du ikke har brug for et håndklæde. Lad mig give dig en forklaring på det. Vores krop er lavet af kemikalier hentet fra atmosfæren, men i en anden meget mere forædlet tilstand. De højere vibrationer og den større mængde livskraft, der uophørligt strømmer igennem os, gør vores kroppe langt stærkere, selvom de er lettere og luftigere end de jordiske kroppe. Det plan, vi befinder os på, er meget tættere på Guds kraften, end det jordiske plan er, derfor optager vi en meget større mængde af denne kraft i os. Det gælder blandt andet din nylige opdagelse af, at din krop kunne optage energi fra vandet uden at opsuge selve vandet. Lad mig give dig et andet eksempel. Du har ganske sikkert i dit jordiske liv prøvet at pusse din mors vinduer. Når du lagde den våde klud mod glasset, lagde du nok mærke til, at vandet løb af ruden og efterlod nogle dråber. Her får du ikke striberne, men står med en ren og genopladet krop. Er det svar nok på dit spørgsmål? Ja, svarede jeg. Men hvad skete der med min uniform, og hvordan fik du den til at forsvinde? Du er vist ret hvidebegærlig, sagde han. Det er kun godt, for det betyder, at du virkelig lytter til det, jeg siger. Ved at bruge min viljekraft er jeg i stand til at påvirke astralt stof. Det betyder, at jeg kan opbygge noget eller opløse det i sine oprindelige bestanddele. Vores stole er for eksempel skabt på den måde. Først skulle jeg tænke på stolen og fastholde tanken i min bevidsthed, mens jeg fokuserede min vilje på tankeformen. Dette bragte det subjektive billede ind i den objektive verden ved at anvende objektivt stof. Det er sådan, vi får de fleste ting i denne verden. Nu til begrundelsen for, at jeg skaffede dig med din uniform. Den var inficeret med dine tanker om krigen, døden, destruktionen og det had, som du opbyggede mod fjenden, påvirkede dit laver jeg. Din uniform var en del af dig, og selvom den ikke havde sin egen bevidsthed, kom den i kontakt med dine tanker og fungerede som en svamp, der opsugede dine følelser omkring krigen. På den måde blev der skabt en overførsel mellem uniformen og dig. Selvom det ikke kunne æses, havde den en effekt på dig, som formørkede dine følelser med had til dine medmennesker. Det må du ikke lade ske, for det skader din spirituelle vækst. Det er en af grundene til, at vi forsøger at få nye sjæle væk fra deres umiddelbare jordiske omgivelser, ellers ville de fortsætte deres kamp i en lavere underafdeling af det astrale plan, hvor det onde hersker. Det var heldigt, at du blev fundet af kaptajnen og bragt hertil. I modsat fald ville lavere elementer have fået fat i dig og lokket dig med lavere jordiske begær som drak, spil og sex. Du ville så være blevet slave af disse begær og langsomt være sunket dybere ned i det astrale stof og dermed have skabt dit eget helvede. Jeg var overrasket over at høre Jean nævne helvede. Jeg spurgte, om der fandtes sådan et sted og i så fald, hvor det var. Jeg vil fortælle dig, hvor det kan findes en anden gang, sagde han. Lige nu foretrækker jeg at gøre det her færdigt først. Der findes højder, du kan stige op til, men det første skridt starter med det nederste trin. Kampen mellem godt og ondt føres altid på de lavere planer. Af og til forsøger det onde at udvide sine grænser, og der kommer en åben konflikt. Den varer ikke længe, fordi vi har kraften for det, der er rigtigt, på vores side. Til tider går lysets herren i kampen, og med deres hjælp bliver det onde hurtigt spredt til alle sider. Det giver os mulighed for at tage fanger, som vi håber at kunne overbevise om deres vildfarelser. Vi kan ikke holde på dem ret længe. For deres egne onde tanker trækker dem tilbage til deres eget plan. Nogle gange er sjælene ikke onde, de er faret vilde og er faldet i det forkerte selskab. Hvis de indvilliger, hjælper vi dem med at stige ud af deres mørke og finde lysets vej. De sjæle, der arbejder på at opløfte disse fortabte væsener, kaldes befriere. De har til opgave at gå ind på de lavere planer, og de vælges på grund af deres højt udviklede viljekraft. Det kræver stor dygtighed og et stort mod at våge sig ind i det mørkeste af disse områder. Og i de mørkeste områder arbejder befrierne i grupper på fire for at fastholde de fire kardinale punkter hos den sjæl, de hjælper. På denne måde har det onde ikke en chance for at blande sig i vores arbejde. De sjæle, der reddes, bliver taget med til et sted, hvor de kan hvile, og hvor de forbliver, indtil de har udviklet en mere positiv holdning. Og indtil deres sind åbner sig for dette plans højere livs indflydelser. Vi har en hel hær af sjæle, der arbejder på denne måde. Jeg arbejdede selv som befrier, indtil jeg blev sat til at varetage din trivsel. Nu er det tid at gå tilbage. Jeg har talt længe om livet her, og du har brug for at fordøje det, der er blevet sagt. Vi rejste os fra stolene, som opløste sig ved Jeans håndbevægelse. Jeg spurgte, om han ville vise mig, hvordan man gjorde det. Ja, sagde han, en anden gang. Vi er nødt til at gå. Det tog ikke lang tid at gå tilbage til mit kvarter. Jeg havde det fint og så godt ud i mit nye tøj. Hvornår ser jeg dig igen? Spurgte jeg. Meget snart, svarede han. Du har brug for at hvile dig nu. Hvis du får brug for mig, så koncentrer dig om mit ansigt og mit navn, og se hvad der sker. Farvel så længe. Jeg takkede ham for hjælpen. Han vinkede farvel og begyndte pludselig at blive utydelig. På et øjeblik var han væk. Jeg tænkte, stik den. Her det ene øjeblik og væk det næste. Kapitel 2. Jeg åbnede døren til hytten og så lige ind i Bills ansigt. Hold op, hvor ser du godt ud, Jim, sagde han. Jeg kan godt lide dit nye tøj, virkelig flot. Hvad har du lavet? Det er en lang historie. Jeg troede altså ikke, at livet efter døden ville være sådan her. Det ligner slet ikke det, min mor fortalte mig. Hun lærte noget helt andet i kirken. Hvor er skytsenglene? Det nærmeste, jeg er kommet sådan en, er en kineser, der kommer og går, som det passer ham. Men han er en flink fyr og har vist mig lidt til rette. Sagde du kineser? Grinte Bill. Ja, det er rigtigt, svarede jeg, men hvad er det, der er så morsomt? Bill måtte sætte sig ned, sådan grinte han. Når du er færdig, så fortæl mig lige, hvad det er, der er så sjovt. Befalede jeg. Han svarede, jo, ser du. Hvis du har en skytsengel, der er kineser, så prøv lige at gætte, hvad min er. Jeg begyndte at tro, at alt er muligt, sagde jeg. Bill forsøgte at styre sin latter, så han kunne komme til at sige noget. Prøv så bare at høre her, min indianer. Han kalder sig medicinmand, og jeg har oplevet en masse sammen med ham. Han har lovet mig nyt tøj senere. så bliver jeg lige så elegant som dig. Nu grinte vi begge to. Hvem ville tro på, at vi havde en indianer og en kineser som skytsengle? Vi var helt syge af grin. Til sidst lå alle i hytten, selvom de andre ikke vidste, hvad vi grinte af. Det stod på et stykke tid, indtil jeg besluttede at lægge mig ned på sengen. Jeg følte mig opløftet og begyndte at tænke tingene igennem. Jeg undrede mig over, hvor længe jeg egentlig havde været der. Jeg havde fuldstændig mistet min tidsfornemmelse. Erindringen om min sidste kamp havde fortonet sig. Var det 1 eller 10 dage siden? Der var sket så meget siden. Et højt drøn bragte mig ud af mine tanker. Sergeanten stod i døren. Han kiggede rundt i lokalet, rystede på hovedet og mumlede noget om vores udseende i et muntert forsøg på at få os til at føle os skyldige over ikke at være i uniform. Nå, men der er et møde med kaptajnen, sagde han. Rejs jer op, og kom afsted. På en igen, mumlede jeg. Vi gik over i salen og satte os. Bill satte sig ved siden af mig. Mens vi ventede på officerens tale, blev der fortalt et par vittigheder. Goddag, de herrer, tordnede officeren oppe fra podiet. Jeg har hørt, at I alle er ved at finde jer til ret. Det er godt. I er alle blevet introduceret til jeres vejleder, hvis job det er at lære jer, hvordan tingene fungerer på dette plan. Jeg er sikker på, det er kommet som et chok for mange af jer, at jeres vejledere er af forskellige racer. Vi er alle Guds børn, og vi udvikler os alle i samme retning. Jeg vil nu overlade jer til læreren. Velkommen venner, begyndte læreren, jeg har en hilsen med fra den højeste, som ser på jer alle med kærlighed. Jeg vil gerne fortælle om den Guds kraft, der findes inden i hver af jer. Fordi er jer, der var agnostikere i det jordiske liv, overbeviste om, at det ikke er muligt at skaffe sig sikker viden om det absolutes eksistens, er det kommet som et chok, at de overlevede døden, og et endnu større chok, at der er en Gud. Tænk ikke på Gud som en mand eller en kvinde, der sidder på en trone og højmodigt ser ned på jer, for at se om I er gode eller onde. Intet kunne være længere fra sandheden. Gud er ånden bag alt liv. Hans kraft er allestedsnærværende. Gud har skænket jer livet og kronet det med en bevidsthed, fordi det vil udvikle individualiteten. På den måde kan det siges, at vores gave fra Gud er vores egen bevidste individualitet, som ikke kan tages fra os. I vil jo så nok spørge om, hvorfor I ikke vejer det bevidste i jeres jordiske liv. For det et øjeblik I blev født, var I omgivet af materielle ting, der skulle opretholde jeres fysiske krop og sind. Efterhånden omgav de materielle sind sig med en konkret mur, fordi jeres konkrete tanker tilpassede sig de omstændigheder I voksede op under. Når så denne mur engang er bygget, forhindrer den noget af det spirituelle sollys I komme ind i jeres liv. I bliver ude afstand til at genkende noget som helst ud over den konkrete verden. Der er nogle mennesker på det jordiske plan, der stræber efter at erkende deres indre guddommelige kvaliteter, og ved at gøre det, nedbryder de langsomt deres mure og tillader dermed den spirituelle sandheds sollys at komme ind. Når det sker, bliver de bevidste om deres sande natur og forsøger at bruge deres viden om renhed og kærlighed til at hjælpe menneskeheden ved at åndeliggøre bevidstheden hos dem, de møder. Der har været mange sådanne oplyste sjæle, der har videregivet deres erfaringer til en hungrende verden. Jesus i Nazaret var en sådan sjæl. Han levendegjorde Kristus kvaliteterne, styrke, kærlighed, godhed og medfølelse. Alle, han kom i kontakt med, fik noget godt ud af at møde ham. Kære venner, I har de samme kvaliteter indeni, selvom Kristus lyset ikke brænder så klart i jer. I må bestræbe jer på at erkende dette lys og blive bevidste om dets kraft. Blot ved tanken vil I øge denne guddommelige kraft til folk. Vi ønsker, at I erkender jeres potentiale for godt eller ondt. Kraften fungerer på samme måde for hver især. Som en plante eller blomst udsender en behagelig eller en ubehagelig duft. Ligeså påvirker mennesket sine omgivelser med godt eller ondt. Man kan ikke møde nogen, uden at påvirke vedkommendes sjæl. I vil lære at kontrollere jeres lavere tanker og udånde de højere, for I vil med tiden komme i kontakt med andre, der har brug for hjælp. Ligesom vi hjælper jer nu, vil I også række hånden ud i venskab. Men det at lære er en langsom proces for os alle. For hver enkelt sjæl har sit eget specielle bevidsthedsniveau og har begivet sig ud på sin egen individuelle rejse gennem livet. Jeg vil gerne have, at I hver især overvejer, hvad ordet liv betyder. Lad mig forklare det lidt tydeligere. Man kan ikke tilintetgøre liv. Man kan kun ændre måden, det udtrykker sig på. Den fysiske krop eksisterer ikke efter døden, men livskraften i denne krop vil stadig eksistere på et andet plan.